sound is.
Glory Days, ένα podcast για τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League με τον Μανώλη Σφακάκη.
Καλημέρα, καλησπέρα. Καλή χρονιά με υγεία και με τύχη και με ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Βασικά, πολύ περισσότερα χαμόγελα, λιγότερη τοξικότητα και να είναι το 2025, αν μπορεί να είναι λίγο καλύτερο το 2024. Είναι ένα podcast με τον Μανώλη Σφακάκη, σίγουρα. Αλλά επειδή ο Μανώλης Σφακάκης, χωρίς Βασίλη Πλακογιάννη, χωρίς Γρηγόρη Ατρίδη και χωρίς Αλέξανδρο Ξενικάκη και Μιχάλη Τσίγκρη δεν μπορεί, για αυτό το λόγο του έχουμε φορτωθεί. Βασίλη.
Έχει πολλούς φίλους που μπορούν να καλύψουν ανά πάση στιγμή το κενό του.
Με τέτοιους φίλους τι να τους κάνει τους εχθρούς.
Έχεις κάτσει στην καρέκλα του, έχεις εδρεωθεί με τον καφεδάκι σου εδώ πέρα.
Βέβαια, βέβαια.
Καλή χρονιά σε όλους. Τον έχουμε τον Μανώλη όμως.
Τον έχουμε.
Κοντά μας είναι.
Απλά έχει έτσι.
Λίγο μεταλλαγμένος.
Μεταλλαγμένος. Εντάξει, έχει δεχτεί λίγο κι αυτός, όπως όλοι αυτές τις γιορτές, ένα χτύπημα από κάποια από τις ιώσεις. Μανώλη, καλημέρα, τι έγινε.
Καλή χρονιά, παιδιά. Καλή χρονιά. Με υγεία και χαρά για όλους. Εμένα το 2025 με υποδέχτηκε με μια γρήπη Β.
Α, okay.
Θα το περάσουμε και αυτό, δεν είναι κάτι.
Ωραία.
Όσο για τη φωνή μου, τι να πω, εντάξει, okay. Προχωράμε.
Εμείς τα λέγαμε ερωτική. Αλλά η αλήθεια είναι ότι.
στο ραδιόφωνο έτσι και στα ακουστικά ακούγεται πιο ωραία. Ναι.
Καταλαβαίνει
Barry White.
Καταλαβαίνει πάντως κανείς ότι είσαι ταλαιπωρημένος και γι' αυτό τον λόγο σε ευχαριστούμε και διπλά που είσαι μαζί μας. Γιατί το podcast του Μανώλη Σφακάκη χωρίς το Μανώλη Σφακάκη, Glory Days χωρίς το Μανώλη Σφακάκη δεν γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα.
Ναι.
Λοιπόν, έχουμε διάφορα θέματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε και νομίζω, αν συμφωνείτε κι εσείς, ότι είναι οριακά αναγκαστικό να ξεκινήσουμε από το ποδοσφαιρικό και από αυτά που έγιναν στο γήπεδο της Τούμπας.
Το πολύ αναμενόμενο παιχνίδι της χθεσινής ημέρας και όλου του τελευταίου διαστήματος. Δεύτερο ντέρμπι της χρονιάς, γιατί είδαμε ντέρμπι και την προηγούμενη Κυριακή, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αλλά το ΠΑΟΚ είχε όλα τα βλέμματα από πριν πάνω του, πολλή αστυνομία, πρωτόγνωρα σκηνικά, παρατήρηση. Πάντα όταν περιμένουμε ένα μάτς τόσο πολύ να γίνει κάτι, φοβόμαστε επεισόδια, δεν γίνεται τίποτα.
Ναι.
Είναι πάντα όλοι προετοιμασμένοι, δεν γίνεται τίποτα στο τέλος.
Μήπως το κάνουμε σε κάθε παιχνίδι, να έχουμε σε κάθε παιχνίδι τόσο αυστηρά μέτρα.
Ναι. Έτσι δεν γίνεται τίποτα. Και ούτε τιμωρίες ούτε τίποτα.
Τέλος πάντων, θα κάνοντας μια.
Αφού το ξεκινήσει από εκεί ο Βασίλης, να πω ότι πραγματικά οι ουδέτεροι παρατηρητές ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ την Τούμπα χθες. Και επειδή η τελευταία μας εικόνα, Γρηγόρη, των δυο μας ήταν το παιχνίδι με τη Στεάουα που δεν είχε καμία σχέση. Γιατί η ευρωπαϊκή υποχρέωση του δικέφαλου χθες η Τούμπα ήταν πραγματική Τούμπα. Πραγματική έδρα, μέσα όμως σε φύλαθλα πλαίσια, σε φύλαθλες καταστάσεις. Δηλαδή δεν έγινε το παραμικρό. Υποστήριξαν την ομάδα τους, έσπρωξαν την ομάδα τους και παρά το αρνητικό αποτέλεσμα στο τέλος, στην πρόκριση της ΑΕΚ, στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων 1%.
Νομίζω ότι εντάσσεται στην γενικότερη πρόοδο που μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, που έχει μεγαλώσει πάρα πολύ στο ποδοσφαιρικό κομμάτι και αυτό το μεγάλο με αυτή η πρόοδος προφανώς έρχεται και μέσα από τίτλους και έχει να κάνει, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα ελληνικά δεδομένα, και με την εκπαίδευση του κοινού. Όντως ήταν άψογη η ατμόσφαιρα, όντως ήταν καυτή η ατμόσφαιρα. Παιχνίδι στο οποίο έγινε sold out και αναμέναμε να έχει και πάρα πολύ κόσμο και να έχει και πάρα πολύ ωραίες συνθήκες για όλους. Τώρα, για να κλείσουμε λίγο αυτό το περίεργο, το εξαγωνιστικό που δεν μας αρέσει και πάρα πολύ, νομίζω ότι αν κάτι έτσι δεν μπορέσαμε να ευχαριστηθούμε σε αυτό το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, που είναι πολύ μεγάλο ζευγάρι και νωρίς, είναι ότι με αυτά που ακολούθησαν, γιατί και στο πρώτο παιχνίδι στην Παπαρίνα είχε και εξαιρετική ατμόσφαιρα και πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι πραγματοποιήθηκε εντός των γραμμών. Είναι ότι αυτά που ακολούθησαν μετά, με είσοδο στα αποδυτήρια, με τα πάρκινγκ, με τα πούλμαν και όλα αυτά εδώ πέρα και την διαμάχη των δύο ομάδων και την τοξικότητα στην οποία έχει μπει όλο το φιλαθλό κοινό, είτε είναι οπαδοί των δύο ομάδων, μας χάλασαν λίγο από. Μας πήραν.
Κοίταξε, στο πρώτο μάτι υπήρχαν ανορθογραφίες.
Ναι.
Η αστυνομία δεν έκανε τη δουλειά της.
Ξεκάθαρα.
Επέτρεψε σε φιλάθλους της ΑΕΚ να βρίσκονται κοντά στο πούλμαν του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, η αντίδραση όλου του τμήματος που βγήκε από το πούλμαν, για μένα ήταν απαράδεκτη. Υπήρχαν πολλές αλλορθογραφίες στο πρώτο παιχνίδι. Χθες, τουλάχιστον από αυτά που έχω αντιληφθεί εγώ, όλοι λειτουργήσαν στην εντέλεια. Και ναι. Όλα.
Αλήθεια είναι αυτό.
Και έτσι είδαμε ένα κανονικό ποδοσφαιρικό παιχνίδι με τη μάχη που έγινε στον αγωνιστικό χώρο και μέχρι εκεί.
Και έτσι πρέπει να γίνεται πάντα, απλά με τη μόνη υποσημείωση ότι υπήρξαν και πάρα πολλές υπερβολές για τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να κινηθεί μια αποστολή, θυμίζοντας πόλεμο και να παραλύσει και μια πόλη, που είναι πράγματα
σωστά.
Που δεν θέλουμε να συμβαίνουν πουθενά και δεν πρέπει να προηγούνται καταστάσεις για να φτάνουμε σε αυτά και να προκαλείται και το λαϊκό αίσθημα. Λοιπόν, φτάνουν αυτά, ναι, κούρασαν και αυτούς που μας ακούνε και ξέρουν ότι δεν είναι πεδίο στο οποίο εμείς μπορούμε να κινηθούμε και δεν θέλουμε κιόλας. Πάμε στα καθαρά ποδοσφαιρικά. Μανώλη, με βάση το πρώτο παιχνίδι στο οποίο ήταν ξεκάθαρα καλύτερη η ΑΕΚ σε επίπεδο ενέργειας, δημιουργίας ευκαιριών, και ήταν και κατώτερος ο ΠΑΟΚ συγκριτικά για με το τι μας έχει συνηθίσει. Αυτά που είδες χθες στην Τούμπα είναι πράγματα τα οποία τα περίμενες, και κάνε μας και ένα σχόλιο για το τι είδες από τις δύο ομάδες, μια αξιολόγηση του παιχνιδιού συνολικά.
Έγινε αναφορά πριν από τον Βασίλη στα δύο ντέρμπι της σεζόν έως τώρα. Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα και το χθεσινό ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο κύπελο. Για μένα μοιάζουν πάρα πολύ τα δύο παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας προηγήθηκε στο δεύτερο λεπτό, δηλαδή ουσιαστικά άρχισε το παιχνίδι με ένα γκολ υπέρ του, όπως πήγε η ΑΕΚ στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ όμως στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στον αγώνα πρωταθλήματος σταμάτησε να παίζει. Είχε φανερό πρόβλημα σωστής νοοτροπίας και αγωνιστικής φιλοσοφίας και στο τέλος δικαίως έχασε από τον Παναθηναϊκό με 2-1. Κάτι ανάλογο έγινε και χθες στην Τούμπα. Παρότι η ΑΕΚ έχει πάρει την πρόκριση και καταλαβαίνω ότι στο οπαδικό κίνημα υπάρχει χαρά, υπάρχει ενθουσιασμός κτλ. Η ΑΕΚ χθες το διαχειρίστηκε, κατά την προσωπική μου άποψη, εντελώς λανθασμένα το παιχνίδι. Αρχίζει το ματς και στο δεύτερο λεπτό κερδίζει πλάγιο η ΑΕΚ και κάνει ο Ρώτα να το εκτελέσει γύρω στα 30 δευτερόλεπτα και λέω θα έτυχε, δεν μπορεί. Δεύτερη φάση, μετά στατική φάση, πάλι με σιγά σιγά, δηλαδή άρχισε να παίζει με το χρονόμετρο, με το ρολόι.
Από
την αρχή του παιχνιδιού. Είχε μία στάση σώματος, όλοι οι παίκτες είχαν μία στάση στο σώματος, ότι πάμε να διαχειριστούμε, να κάτσουμε πάνω στο 1-0 και να διαχειριστούμε αυτό το παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο. Και συνήθως όταν γίνεται αυτό, το παιχνίδι σου γυρίζει ανάποδα. Και γύρισε ανάποδα, γιατί ο ΠΑΟΚ για 60-70 λεπτά, που η βασική του ενδεκάδα είχε βενζίνη, τα έδωσε όλα σε πολύ καλό επίπεδο, η ένταση, η ενέργεια, το πάθος, ακόμα και τα δυνατά μαρκαρίσματα που έβγαλαν οι ποδοσφαιριστές του Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ έφερε το παιχνίδι στην αθλητικότητα, κυριάρχησε και η αλήθεια είναι ότι θα είχε βρει πολύ νωρίτερα τον γκολ αν ο Μπρινιόλι δεν ήταν σε εξαιρετική βραδιά. Ευτύχησε η ΑΕΚ να έχει τον τερματοφυλακά της σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και αν ο Τάισον από πλευράς εκτέλεσης ήταν στο μέσο όρο, θα έλεγα εγώ. Δεν θα έλεγα να ήταν στη βραδιά της ζωής του, αλλά να ήταν στο μέσο όρο του. Δηλαδή του δημιουργήθηκε, του εμφανίστηκαν ευκαιρίες όπου ο Τάισον συνήθως τις κάνει γκολ. Θα είχε προηγηθεί πολύ νωρίτερα ο ΠΑΟΚ. Από το 70 και μετά που αρχίζουν οι αλλαγές του ΠΑΟΚ και εκεί φαίνεται το φετινό πρόβλημα για μένα της ομάδας του Δικέφαλου του Βορρά, αλλάζει λίγο το πράγμα, χάνει την έντασή του, χάνει τη συνοχή του. Δεν παίρνει πολλές βοήθειες από τους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο. Παρ' όλα αυτά έχει την ηρεμία, την ψυχραιμία να βγάλει μια ορθολογική επίθεση στις καθυστερήσεις με τον Κετζιόρα, ο Κετζιόρα από πλευράς ΠΑΟΚ και ο Γιόνσον από πλευράς ΑΕΚ ήταν πραγματικά συγκλονιστική σε απόδοση. Με τον Κετζιόρα να αφήνει την άμυνά του να παίζει με τον συμπαίκτη του, να βγαίνει από τη δεξιά πτέρυγα, να δέχεται την μπάλα και να δημιουργεί τον γκολ για την ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Ζίβκοβιτς. Ο Γρηγόρης αναφέρθηκε στο πρώτο παιχνίδι σε σχέση με το δεύτερο. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στο πρώτο παιχνίδι, πολύ καλύτερη από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, όχι τόσο, αλλά ήταν καλύτερος στο δεύτερο παιχνίδι. Από την ΑΕΚ, συνολικά στη ζυγαριά, νομίζω ότι ήταν πολύ κοντά οι δύο ομάδες και γι' αυτό και η πρόκριση κρίθηκε στο ένα σουτ που χτύπησε σε σώματα, ένα σουτ που πέρασε κάτω από τα πόδια και η ΑΕΚ βρήκε τον γκολ με έναν παίκτη που δεν συνηθίζει να σκοράρει. Αν σας έλεγα ότι έχετε 15 επιλογές να πείτε τον παίκτη ΑΕΚ που θα βάλει γκολ χθες στην Τούμπα, Νομίζω ότι δεν θα λέγατε τον Ότιμπάτσο.
Ναι, 20 θα τον λέγαμε.
Ναι. Μην είχαμε ξεχαστεί και δεν τον λέγαμε γενικά.
Αλλά γενικά, επειδή είχε προηγηθεί και το μάτς πρωταθλήματος στο Καραϊσκάκης της ΑΕΚ, αυτά είναι τα δύο δείγματα που έχουμε σε ντέρμπι εκτός έδρας και την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα. Δεν έχει καμία σχέση το πώς παίζει η ΑΕΚ με την ομάδα του Double.
Δεν θυμόμαστε έχει τη σπιρτάδα, την ένταση, λες.
Η χρονιά του Double, ναι, ναι. Η ΑΕΚ πήγαινε και έπαιζε σε όλα τα γήπεδα το παιχνίδι της. Σε όλα τα γήπεδα να κυριαρχήσει, σε όλα τα γήπεδα να βγάλει την πίεση που έβγαζε. Ενώ τώρα το βλέπεις ότι δεν είναι. Στο Καραϊσκάκης ιτήθηκε με 4-1 και χθες θα μπορούσε να γίνει το ίδιο. Η εικόνα της δεν είναι καθόλου καλή. Ασχέτως αν προκρίθηκε.
Νομίζω ότι ο Μανώλης διαβάζει και πίσω από πράγματα που είδαμε. Στα περισσότερα με βρίσκει σύμφωνο, ειδικά και στο κομμάτι της νοοτροπίας, ανεξάρτητα ποιο είναι το αποτέλεσμα, γιατί η ΑΕΚ είναι η θριαμβεύτρια σε αυτό το ζευγάρι και αυτή που έχει πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο και την πρόκριση για τη συνέχεια του κυπέλου. Ο Τάισον γενικά έχει αυξομοιώσει την απόδοσή του. Χθες είναι ένα παιχνίδι στο οποίο γίνει ένα μεγάλο παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ ήθελε από αυτόν την αποτελεσματικότητα. Δεν την βρήκε, αλλά δεν μπορείς να πεις και κάτι. Ο ΠΑΟΚ έχει γενικά πολλά προβλήματα, κυρίως που έχουν να κάνουν με τον ΦΟΡ. Ακόμα και το κάποιο ανέβασμα του Τσάλοφ δεν είναι λύση σίγουρα. Μεγάλο πρόβλημα με το τι έρχεται από τον πάγκο. Δεν ξέρω αν εγώ μπορώ να γίνω πολύ αυστηρός. Τα έλεγα και στο Βασίλη λίγο νωρίτερα. Εγώ δεν βρίσκω λόγο να βρίσκεται στο ρόστερ του ΠΑΟΚ ο Σάματ. Καταλαβαίνω τον τρόπο με τον οποίο ο Λουτσέσκου, από τη στιγμή που δεν αποδεσμεύτηκε και από τη στιγμή που δυστυχώς δεν φαίνεται να έχει κάποιον πολύ καλύτερο ή πιο αποτελεσματικό, πάει να τον εντάξει και αυτόν και ως προπονητής κάνει εξαιρετικά τη δουλειά του. Εγώ φεύγω γενικά και κάνω ένα σχόλιο από έξω και λέω ότι ο Σαμάτα δεν έχει ταχυδύναμη, δεν έχει κοντρόλ, δεν έχει τελείωμα, δεν έχει αποτελεσματικότητα, δεν έχει ακρίβεια στην πάσα. Ψάχνω να βρω τι έχει για να μπορεί να συμμετέχει και έναν ο παίκτης που έρχεται από τον πάγκο.
Καταλαβαίνω τη λογική του Λουτσέσκου, ότι από τη στιγμή που έχω αυτόν τον παίκτη στο ρόστερ, νομίζω δεν παίρνει και λίγα χρήματα. Έχει ένα καλό καλύτερο συμβόλαιο.
Ναι, ναι.
Θέλω να του δώσω τη δυνατότητα, από τη στιγμή που η ομάδα έχει βρει πατήματα το τελευταίο διάστημα, γιατί ο ΠΑΟΚ σε σχέση με το πώς ήταν πριν από ένα δίμηνο περίπου,
ναι.
τον τελευταίο μήνα είναι πιο αποτελεσματικός, πιο καλός. Θέλω να του δώσω την ευκαιρία μέσα σε ένα καλό σύνολο πια. Να βρει και αυτός λίγο καλύτερο ρυθμό. Φαίνεται να μην του βγαίνει. Εγώ έχω όχι κακή, δεν έχω εικόνα του χθεσινού παιχνιδιού. Αυτό που σου έλεγα πριν, είδα πολύ λίγο στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί έβλεπα κυρίως το μπάσκετ. Αλλά το διάστημα που είδα είναι το διάστημα που περίπου 60 με το 75 εκεί είδα ένα τεταρτάκι. Που καταλαβαίνω, που νιώθω μάλλον, ότι η ΑΕΚ δεν φοβάται το μάτς πια και είναι πιο κοντά στον γκολ. Άρα έχω μαγική εικόνα του παιχνιδιού.
Ναι.
Όμως, συμπίπτει με αυτό που είπε και ο Μανώλης, ότι μένει αποδυνάμεις ο ΠΑΟΚ σε εκείνο το διάστημα. Δεν έχει την ποιοτική και την ποσοτική δυνατότητα από τον πάγκο να φέρει παίχτες στο Λουτσέσκου για να διατηρήσει την αρχική εικόνα. Και μπαίνει στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα με πιο ισορροπημένη διάσταση πια.
Και
το
είναι
μάτς.
Και το διάστημα, γιατί το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι ψυχολογίας, στο οποίο ο αντίπαλος μυρίζεται το αίμα. Αντιλαμβάνεται και ο αντίπαλος ότι απέναντί του δεν έχει ένα τόσο δομημένο σύνολο. Οι αλλαγές έχουν αποσυντονίσει τους γηπεδούχους, που είναι αυτοί που κυριαρχούν στο πολύ πολύ μεγάλο διάστημα του αγώνα. Και με την ατομική ποιότητα, με δύο κόντρες που έβγαλε, που έτσι κι αλλιώς αυτό θα ήταν ένας τρόπος, ένα σχέδιο του Αλμέιδα γενικά, πήγε να κάνει τη ζημιά η ΑΕΚ. Και εκεί το σου του Πινέδα, το οποίο κόντραρε και πήγε στο δοκάρι, θα μπορούσε να είναι ένα πολύ τυχερό γκολ. Δεν ήρθε, αλλά θα ήταν όντως κάτι εντελώς κόντρα στη ροή του παιχνιδιού.
Νούμερο ένα πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ, ακόμα και σε σχέση με τη θέση του center forward, είναι το βάθος στο ρόστερ. Όπου χθες το ημίχρονο κοίταζα τους αναπληρωματικούς που έχουν οι δύο προπονητές να φέρουν από τον πάγκο και πραγματικά η διαφορά ήταν.
Ναι.
Δεν θα πω χαόδης, αλλά ήταν πολύ μεγάλη διαφορά.
Ναι.
Η ΑΕΚ έφερε τον Πάολο Φερνάντες και σε ένα 20 λεπτό έκανε όσες ενέργειες δεν έκαναν όλοι οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο του ΠΑΟΚ μαζί.
Το ίδιο έπαθε ο ΠΑΟΚ και στο ΆΚΑ.
Ναι. Για να μην πούμε για τον Οντουμπάτζο που βάζει το κρίσιμο γκολ. Για να μην πούμε για τους υπόλοιπους που ήρθαν από τον πάγκο, από την ΑΕΚ, παίκτες εκνωσμένης αξίας όπως ο Μάνταλος κτλ.
Νομίζω ότι επειδή με το Μανώλη αν θέλει θα το πει και ο ίδιος βασικά, αλλά έχουμε την ίδια άποψη για τον Μαντί Καμαρά. Δεν είμαστε υποστηρικτές του συγκεκριμένου στυλ παιχνιδιού σε έναν χαφ. Χθες κατάλαβα πολύ περισσότερο, το κατάλαβα και σε κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια που προφανώς τα σχολιάσαμε και στην εκπομπή μας στο The Football Show στον Αντένα, γιατί μην ξεχνιάστε, για τα επόμενα 3 χρόνια ο Αντένα έχει εξασφαλίσει το καλύτερο παιχνίδι από Europa και από Conference κάθε Πέμπτη και έχουμε ραντεβού εκεί παράλληλα με τη δυνατότητα μέσα των Antenna Plus να βλέπετε όλα τα παιχνίδια σε συνεργασία με την Cosmote TV των δύο οργανώσεων. Στο Μαντί Καμαρά λοιπόν, που εγώ τον θεωρώ για παράδειγμα τσαπατσούλη, τον θεωρώ έναν χάφο ο οποίος δεν έχει τα σύγχρονα στοιχεία τόσο πολύ στο τελείωμα για παράδειγμα, ο Λουτσέσκου βλέπει πάρα πολύ αυτό το aggressive. Όταν τον βάζει λίγο πιο μπροστά, ο τρόπος με τον οποίο κλέβει την μπάλα και θα έχει ορμή για να οδηγήσει την ομάδα του σε μια αντεπίθεση, και χθες το έκανε κάποιες φορές, ανεξάρτητα αν το τελείωμα δεν ήταν καλό γιατί δεν ήταν κακή η απόφαση, είναι ένα στοιχείο το οποίο...
Αυτά τα παιχνίδια είναι κομμένα και ραμμένα.
Ναι,
για
ναι.
Τον Μαντί Καμαρά, που πάνε στο physicality, που πάνε στη δύναμη, που πάνε στην ενέργεια, στη μονομαχία, δώσ' του μονομαχία και πάρ' του την ψυχή. Μην του ζητάς απέναντι σε κλειστές άμυνες ή στην κρίσιμη στιγμή να σου δώσει την τελική πάσα, την ποιοτική. Αυτά τα στοιχεία δεν τα έχει. Είναι όμως ένας ποδοσφαιριστής που πιέζει πάρα πολύ καλά στην μπάλα. Για μένα ο βασικότερος λόγος που έπεσε η απόδοση του ΠΑΟΚ από το 60 και μετά ήταν ότι έμεινε από βενζίνη, από καύσιμα ο Μαντί Καμαρά, γιατί αυτός έδινε τον τόνο στην μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ μαζί με τον ΟΣΔΟΕΦ, και ΟΣΔΟΕΦ ήταν καλός, αλλά ο Καμαρά με την πίεση που δημιουργούσε κέρδιζε μπάλες, έκανε ανακτήσεις και έδινε επιπλέον επιθέσεις στον ΠΑΟΚ. Είναι παιχνίδια που του ταιριάζουν απόλυτα.
Και χθες είχε και ένα πολύ μεγάλο δίλημα ο Λουτσέσκου, γιατί καμιά φορά κάνουμε κριτική στους προπονητές για το τι μπορεί να φέρει από τον πάγκο. Κάποια στιγμή έχει αντικατασταθεί και ο Κωνσταντέλιας, έχει αντικατασταθεί και ο Ζίβκοβιτς και έχει φύγει νωρίτερα από το παιχνίδι και ο Τάισον. Περισσότερο στις απουσίες του Τάισον και του Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ όταν βγάζει δύο τέτοιους παίκτες κουρασμένους, αναγκαστικά, από τη στιγμή που δεν μπορεί να κρατήσει λόγω δυνάμεων κανένα από τους δύο, για να φέρει τον Ντεσπότοφ και όποιον άλλον έφερε, δεν έχει τη δυνατότητα να παίξει από τον άξονα και να βάλει την μπάλα κάτω. Θα πάει σε γιώμες, θα πάει σε μπαλιές από πίσω, θα πάει σε σέντρες από τα πλάγια και αυτό αν βγει. Είχε μεγάλο μειονέκτημα χθες με τον Μπάμπα, ο οποίος νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη απώλεια στο Ολυμπιακό στάδιο πέρα από την ΙΤΑ. Έχασε τον Νότο που ανεβαίνει και από τα δεξιά. Ο Σάστρε δεν τα πήγε άσχημα, αλλά δεν έχει σχέση με τον Νότο. Έχασε και τον Μπάμπα που κάνει το overlap από τα αριστερά. Θα μπορούσε να είναι πολύ πιο επικίνδυνος. Και από την άλλη, η ΑΕΚ, η οποία συμφωνώ με τον Μανώλη για την κακή, παθητική της νοοτροπία, που υπό φυσιολογικές συνθήκες με βάση τις ευκαιρίες θα μπορούσε να την έχει πληρώσει με ένα γκολ νωρίς και τη δυνατότητα να υπάρχει και ένα δεύτερο μετά, στην παράταση και με τη φρεσκάδα που έφεραν οι αλλαγές, ενδεχομένως και μία, τώρα δεν το λέω για να δικήσω κανέναν, μία τύχη στη φάση του γκολ, γιατί ο Σορετήρε πάει να κλέψει και βγάζει πάσα στο...
Καλά, είναι οι λεπτομέρειες που χρειάζονται. Γιατί... Το σουτ περνάει κάτω από τα πόδια, φνιδιάζει τον Κοτάρσκι, βάζει γκολ του Μπάτζο. Είναι η φάση που είναι για να γίνει γκολ.
Το λέω περισσότερο γιατί ο Φερνάντες σε 2-3 διπλέι που έδειξε μετά το συνδρομητικό της Cosmote TV έχει αποφασίσει να πάει σε ατομική ενέργεια στα δεξιά. Και το κλέψιμο στρώνει την μπάλα στον αντίπαλο σε σημείο που δεν υπάρχει παίκτης πάνω στον Ντουμπάτζο να τον προλάβει για να σουτάρει. Πάντως όπως και να έχει, συζητάμε τόση ώρα και προσπαθούμε να αναλύσουμε τα πλάνα των προπονητών, γιατί είναι μια πολύ ωριακή και ήταν μια πολύ ωριακή μάχη δύο πολύ ανταγωνιστικών ομάδων σε 2-90 λεπτά που στο ποδοσφαιρικό κομμάτι χορτάσαμε πράγματα και μάθαμε και πράγματα.
Να πάω λίγο στην επόμενη μέρα. Πριν πάμε μάλλον στον πιθανό ημιτελικό, γιατί η ΑΕΚ θα παίξει με τον νικητή επί τους αιώνιους.
Ναι, ναι. Θηρίο και επόμενος αντίπαλος.
Θηρίο στο θηρίο. Ο ΠΑΟΚ φέρνει παίχτη.
Ναι. Ο ΠΑΟΚ φέρνει παίκτη εκεί που διαπιστωμένα έχει μια αδυναμία στην μεσαία γραμμή. Ο Πένια είναι ένας ποδοσφαιριστής που τον αντιμετώπισε και ως αντίπαλο, μια συνθήκη η οποία έχει γίνει και στο παρελθόν από αντίπαλο ευρωπαϊκό, να δει παίκτη και να τον αποκτήσει. Έχει στοιχεία ενός χαφ αρκετά δημιουργικού εξαροοχτάρι που πάει προς το 8 και πατάει αντίπαλη περιοχή και σκοράρει και είναι ταχυδύναμος και είναι και σε καλή ηλικία, διεθνής ποδοσφαιριστής με την ομάδα του Περού. Έγιναν και κάποιες άλλες σκέψεις που προκύπτουν από το ρεπορτάζ συναδέλφων, ότι και ο Σιώπης είναι μια περίπτωση τέτοιου ποδοσφαιριστή που απασχόλησε τον ΠΑΟΚ. Το κομμάτι το δημιουργικό έκανε την πλάστηκα να γύρει υπέρ του Πένια. Εγώ για τρεις διοργανώσεις θα πω ότι δεν θα μου έκανε εντύπωση ο ΠΑΟΚ να πάρει και τους δύο.
Τώρα δύο διοργανώσεις.
Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Αλλά γιατί κάθε χρόνο ο ΠΑΟΚ πηγαίνει μακριά και στις τρεις διοργανώσεις.
Για τον Ατρίδη πέρασε ο ΠΑΟΚ. Ναι.
Αλλά καταλαβαίνεις πως το λέω, ότι είναι πολλά τα παιχνίδια συνήθως, αλλά προφανώς έχει πάρθει μια τέτοιου είδους στρατηγική απόφαση. Και από εκεί και πέρα, για να κλείσουμε τα μεταγραφικά, γύρονται ζητήματα για το τι θα γίνει, θα παραγωγηθεί ο Τσουντάλη.
Αρχίζει ο χορός των μεταγραφών. Αυτό έχει σημασία.
Γιατί
καταλάβαμε και από το χθεσινό παιχνίδι, γενικά από τα δύο παιχνίδια του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, ότι και φέτος Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ είναι κοντά. Ναι, και όλα θα κριθούν στο νήμα και στις λεπτομέρειες. Οπότε αναμένουμε, εγώ τουλάχιστον αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη μεταγραφική ενίσχυση του Ιανουαρίου. Θα παίξει για μένα ρόλο στη μάχη του πρωταθλήματος. Ποιος θα ενισχυθεί περισσότερο και πιο έξυπνα στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.
Και νομίζω ότι αυτό το ποιος θα ενισχυθεί περισσότερο, μάλλον για να απαντηθεί καλύτερα, είναι το ποιος θα πάρει τον παίκτη που θα αποδώσει πιο εύκολα και πιο γρήγορα στην ομάδα. Δηλαδή,
ακριβώς.
Ακόμα και ένας παίκτης που μπορεί να είναι του 6,5, αν έρθει και προσαρμοστεί κατευθείαν και είναι σε μια πληγή, για παράδειγμα τα εξτρέμ του Ολυμπιακού, εκεί που για κάποιο λόγο στο σύστημα του με τη Λίμπαρο Βέλντε δεν φαίνεται να κολλάει και θέλει και κι άλλον παίκτη εκεί. Αν φέρει κάποιον ο οποίος του κάνει απευθείας τη δουλειά, θα κάνει διαφορά στον Ολυμπιακό.
Συμφωνούμε ότι και οι τέσσερις χρειάζονται μεταγραφές.
Ναι.
Σε συγκεκριμένες θέσεις.
Με ανισορροπίες πολλές στο ρόστερ. Κάτι ο Βασίλης κάπου μας πήγαινε όμως και τον κόψαμε.
Πάω να πω ότι είναι πολύ περίεργη η αγορά του Ιανουαρίου. Πολύ δύσκολη συνήθως η αγορά.
Σωστά.
Αλλά είναι πολύ πρόσφατο και το παράδειγμα ότι κάποιες πετυχημένες μεταγραφές το Γενάρη μπορεί να σου αλλάξουν όλη τη χρονιά. Ο Ολυμπιακός πέρσι, μόνο με τις κινήσεις του Γενάρη ουσιαστικά.
Ναι.
Όχι απλά έσωσε.
Τι έκανε, μια μυθική επιτυχία. Μυθική επιτυχία. Ναι.
Η μεγάλη συμβολή του Καρβαλιάδο στο περσινό επίτευγμα του Ολυμπιακού.
Με τον Κάρμο, με τον Όρτα, με τον Τζικίνιο. Αν πετύχουν. Γιατί για δύο-τρεις κινήσεις μιλάμε πάνω κάτω σε όλες τις ομάδες. Ο Ολυμπιακός, αυτό που λέμε για τα εξτρέμ. Ο ΠΑΟΚ κυρίως για τα χαφ, ίσως και ένα σεντερφόρ, ανάλογα αν θα ξαλαφρώσει λίγο το ρόστερ του. Η ΑΕΚ σίγουρα ένα αριστερό μπακ. Γενικά έχει το πιο γεμάτο ρόστερ η ΑΕΚ, νιώθω.
Θέματα αποφόρτισης περισσότερο εκεί.
Και από τη στιγμή που δεν παίζει και στην Ευρώπη, η ΑΕΚ είναι οκ okay από την άποψη της καταπώνησης. Και ο Παναθηναϊκός πάλι, και αυτός είναι αριστερό μπακ, στην αγορά θεωρητικά και για ένα δεύτερο φορ, και αν θα πάρει και ένα εξάρι. Αν βρει παίκτες, πώς να το πω, Ουναΐ, που είναι plug and play, τον βάζω και παίζει γιατί είναι ποιοτικός, γιατί είναι καλός παίκτης,
μπορεί να
οποιοδήποτε από τους τέσσερις. Να κάνει ένα κλικ παραπάνω.
Λοιπόν, δύσκολη ερώτηση τώρα και θα πάμε στον παρουσιαστή. Μανώλη, είσαι η ΑΕΚ. Έχεις περάσει από τον ΠΑΟΚ, τα αναλύσαμε το πώς. Παλικαρίσια πρόκριση, μεγάλη πρόκριση, σου δίνει και ψυχολογία και σου λένε ότι θα διαλέξεις εσύ τον αντίπαλό σου και θα βγάλουμε εμείς αυτό που θέλεις. Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό?
Καλά τώρα. Ερώτηση εκατομμυρίου.
Και είναι και δύσκολο να το
πω. Στο Βασίλη θα αρέσει αυτό που θα πω τώρα. Πρόσφατα, πριν από λίγες ημέρες, έκανε η EuroLeague μια έρευνα, να το πω έτσι, με τους GMs που λέγει ένας φίλος μας.
Ναι.
Οι οποίοι απάντησαν σε διάφορες ερωτήσεις. Και μία από τις ερωτήσεις ήταν ποια είναι η πιο άβολη ομάδα να αντιμετωπίσεις. Μέσα στις τρεις, λοιπόν, ήταν και ο Ολυμπιακός του Μπαρτζόκα. Νομίζω ότι ισχύει πολύ περισσότερο για τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ δεν είναι ομάδα η οποία θα κάτσει να παρακολουθήσει το παιχνίδι της και μετά από δύο ώρες να νιώθεις ότι όπου χόρτασα ποδόσφαιρο και τι είδα σήμερα κτλ. Αλλά στα νοκάουτ παιχνίδια είναι πολύ δύσκολη ομάδα για να την αντιμετωπίσεις.
Σε διπλά μάτια όλας, ναι.
Επειδή έχει εξαιρετική ανασταλτική λειτουργία, επειδή είναι με τον ίδιο προπονητή, επειδή οι παίκτες πλέον έχουν αφομοιώσει ό,τι θέλει ο Βάσκος, είναι πολύ δύσκολη ομάδα να την αντιμετωπίσει στα νοκάουτ. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι έχει την πιο ανωδική πορεία μέσα στη σεζόν σε σχέση με τις άλλες τρεις ομάδες. από εκεί που βρέθηκε σε άσχημη περίοδο με τον Diego Alonso, ήρθε ένας κανονικός προπονητής όπως ο Rui Vitória και το βλέπουμε ότι η πορεία του είναι συνεχώς προς τα πάνω και καταλαβαίνεις κάθε φορά που βλέπεις το παιχνίδι του πλέον ότι δουλεύονται πράγματα, γίνονται συγκεκριμένες κινήσεις, υπάρχει μοτίβο πλέον στην επιθετική ανάπτυξη κτλ.
Και διαφορετική αυτοπεποίθηση.
Και αυτοπεποίθηση ναι, ναι. Και ρόλους στην ομάδα και ο καθένας ξέρει τι θέλει, τι πρέπει να κάνει και τι θέλει ο προπονητής από αυτόν. Είναι δύσκολη αυτή η ερώτηση που μου έκανες βεβαίως. Οπότε τι να σου πω.
Καταλάβαμε την απάντησή σου. Η απάντηση είναι ότι εσύ η ΑΕΚ δεν θα ήθελε τον Ολυμπιακό. Επίσης δύσκολη ερώτηση κάνουμε στους καλούς μας. Έναν καλό έχουμε. Δεν μπορώ να την κάνω ούτε στον Βασίλη ούτε στον Αλέξανδρο. Άντε οριακά στο Μιχάλη να το σκεφτώ. Εντάξει, για μένα το συζητάω καν. Βγαίνω εκτός λίστας.
Ο Λακογιάννης δεν έδωσε πόντο όμως για την EuroLeague. Για
τους GM. Ήταν να δω. Για τους GM σχετικά.
Ναι, ναι, ναι. Μαζί με τα GM πέτα του και κάνει ένα clutch player και όπως μου είπε ένας συνάδελφος από την. Να τον δώσω. Να τον δώσω. Θα τον δώσω. Δεν από το όνομά του. Δεν από το όνομά του.
Αλλά το καταλάβω. Το πω εγώ.
Είναι από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
Α, ναι, οκ. Okay.
Ο οποίος έκανε εγώ χθες την ερώτηση. Λέω Σλούκας και Μπράουν, συμμεριζόμαστε την αισιοδοξία του coach ότι θα είναι διαθέσιμη. Και μου απαντάει. Game time decision.
Διπλωματικά απάντησε ο συνάδελφος, ενώ ήξερε ήδη ότι δεν θα παίξει κανένα από τους δύο.
Μακάρι να μας ακούει.
Μιας και την ανοίξαμε λοιπόν την κουβέντα, στην ερώτηση για το ποιος είναι ο MVP της σεζόν μέχρι τώρα στην EuroLeague, οι GMs απάντησαν ότι ο Jay Shorts και ο Kendrick Nunn.
Ναι.
Πάμε λίγο στον Kendrick Nunn, γιατί αυτά που βλέπουμε από τον Nunn το τελευταίο μήνα, προσπαθώ να θυμηθώ αν τα έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή ένας παίκτης να βάζει τόσο εύκολα 25 πόντους και να σου δίνει την εντύπωση ότι αν χρειαζόταν
θα βάλει 45.
Αν δηλαδή τις ενέργειες ναι, θα βάζει ναι. 40.
Ναι, ναι. Και επίσης το πιο περίεργο είναι ότι άσχετος να είναι κάποιος από τον μπάσκετ λέει και πηγαίνει με βάση τα ποσοστά και τη στατιστική. Δηλαδή όταν κάποιος στο πρώτο ημίχρονο έχει πολύ μεγάλη ευστοχία στα τρίποντα αντιλαμβάνεσαι ότι στη συνέχεια για να πάει το ποσοστό στο μέσο όρο ή στην καλύτερη ραδιά λίγο πιο πάνω, θα πέσει η ευστοχία του. Ο Ναν νομίζω ότι δεν επηρεάζεται μιλώντας για παιχνίδια.
Όχι. Ο Ναν, αν γινόταν σήμερα η ψηφοφορία που λέει ο Μανώλης, γιατί η ψηφοφορία έγινε στο τέλος του πρώτου γύρου και ήταν αρκετά ισορροπημένο με τον DJ Shorts, θα ήταν νομίζω by far νούμερο ένα στις προτιμήσεις για MVP. Έχει 5 συνεχόμενα παιχνίδια με πάνω από 20 πόντους. Θέλει άλλο ένα για να σπάσει το ρεκόρ. Έχει σοφαρίσει τους προκατόχους αυτού του ρεκόρ. Δεν ξέρω, ίσως του κάνει πολύ καλό εκείνη η τιμωρία. Από εκεί οριοθετείται η κατακόρυφη άνοδός του. Όχι ότι ήταν κακός πριν, αλλά από εκείνο το σημείο και μετά αλλάζει και η αποτελεσματικότητά του. Γίνεται ακόμα πιο συγκεντρωμένος και νομίζω ότι έχει επανέλθει λίγο και το μυαλό του στη θέση του εντός εισαγωγικών. Από το πόσο επηρεαζόταν μέσα στα παιχνίδια από τα νεύρα με τους διαιτητές, με τις τεχνικές ποινές κτλ. Από εκείνη την τιμωρία και μετά φαίνεται ότι κάτι έγινε εκεί. Και εντός συλλόγου συζητήθηκε λίγο καλύτερα, λίγο πιο προσεκτικά με τον ίδιο. Έχει βάλει τα μάτια του στο στόχο, τίποτα άλλο.
Βασίλη, εσύ που παρακολουθείς και περισσότερο NBA από εμάς, καλός παίκτης ο Ναν στο NBA, ικανός σκόρερ, το ξέραμε. Έχει εξελιχθεί σε κάτι που νομίζω ότι δεν περίμενε κανείς.
Όχι.
Δηλαδή ούτε ο ίδιος πιστεύω δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα εξελιχθεί σε τόσο μεγάλο παράγοντα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος παίκτης που αγωνίζεται στα ευρωπαϊκά γήπεδα, νομίζω. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.
Είχα καλή εικόνα του παίκτη από το NBA, όχι τόσο καλή όσο πίστευα τελικά. Ήταν ένας, όχι μέτριος, ένας μέσου όρου παίκτης στο NBA, ο οποίος έκανε πολύ καλά νούμερα τις πρώτες του χρονιές στο Μαϊάμι. Το Μαϊάμι γενικά είναι μια ομάδα που σε παραπλανεί εύκολα. Γιατί βελτιώνει τους παίκτες στο σύστημά της. Και εκτός συστήματος, κάποιοι παίκτες δεν λειτουργούν το ίδιο καλά. Παίρνουν όμως καλά συμβόλαια. Ο Ναν είχε την ατυχία να τραυματιστεί στους Lakers αμέσως μετά το Μαϊάμι και εκεί ουσιαστικά να του γυρίσει την πλάτη το NBA. Τυχερή η Ευρώπη, τυχερός ο Παναθηναϊκός που εκμεταλλεύτηκε αυτή τη συγκυρία και έφερε αυτόν τον παίκτη στην Ευρώπη που το μεγαλύτερο του προσόν από εκείνο το σημείο και μετά είναι η φοβερή του προσαρμοστικότητα. Δεν θυμάμαι παίκτη που να έρχεται από το NBA και να αφομοιώνει τόσο γρήγορα τον τρόπο παιχνιδιού στην Ευρώπη. Ακόμα και οι Ευρωπαίοι παίκτες δυσκολεύονται. Χθες ο Οσμάν, που έκανε από τα πρώτα του καλά μάτς στην Ευρώπη, είπε ότι δεν είχα κανένα θέμα προσαρμογής στην πόλη, στη χώρα, στον τρόπο ζωής. Δυσκολεύτηκα πολύ στην Ευρωλίγκα. Ένας παίκτης που δεν ήταν καινούριος όμως στην Ευρώπη, ξαναπαίξει στην Ευρωλίγκα.
Φαντάσου.
Ο Αμερικανός που ήρθε πέρσι πρώτη φορά, του πήρε 4 μάτς, μπορεί να λέω και πολλά. Να διαβάσει τον τρόπο παιχνιδιού και από εκεί και πέρα να είναι συνεχώς και καλύτερος.
Και τρυπάει τα βάνη αυτοπεποίθησή του. Δεν βλέπει,
ναι,
κανέναν.
Δεν βλέπει κανέναν.
Αλλά το δικαιολογεί κιόλας με την απόδοσή του. Δηλαδή δεν είναι το αλαζονικό.
Να σας πω εγώ κάτι.
Πω ένα στοιχείο της προσαρμοστικότητας.
Ναι, βέβαια.
Το βασικό του προσόν, το έχουν πολύ αυτό οι Αμερικάνοι αυτού του βεληνικού σε μέγεθος κορμοστασιάς, να το πω έτσι, το έχει και ο Γκραντ, ας πούμε, στο NBA, ήταν το mid-range. Το shoot γύρω από τη βολή. Ο μέσος όρος εκεί.
Μανώλη, ένα shoot... μην μου πεις ότι δεν ξέρεις αυτό το mid-range.
Το ήξερε.
Το ήξερα κι όμως, το ήξερα. Ας,
πάλι καλά, εντάξει.
Ένα shoot.
Ευτυχώς τα λέει και ελληνικά για αυτούς που δεν ασχολούνται με τα mid-range και τα
μέσα από το οποίο αυτό θα σου πει και ο Βασίλης, δεν αντιμετωπίζεται.
Δεν αντιμετωπίζεται πρώτον, αλλά δεν θεωρείται efficient. Θα πω κι άλλο αγγλικό όρο. Αλλά στο NBA,
δεν το ήξερα.
Ναι, στο NBA δεν το προτιμούν πια. Γιατί σου λέει, αυτό ήταν στα χρόνια του Νοβίτσκι. Στα χρόνια του Νοβίτσκι σούταρε ο Γερμανός από τη μέση απόσταση και δεν αντιμετωπιζότανε γιατί σούταρε από ψηλά. Γιατί. Το μπάσκετ άλλαξε και πήγε στο τρίποντο. Οπότε σου λέει, αν είναι να σούταρε από τη μέση απόσταση, γιατί να μην πάω ένα μέτρο πιο έξω και να σούταρω τρίποντο. Έτσι άλλαξε όλη η λογική του μπάσκετ στο NBA και σιγά σιγά αυτό ήρθε και στην Ευρώπη. Ο Ναν λοιπόν βρήκε πόσο εύκολο είναι το τρίποντο για αυτόν στην Ευρώπη, γιατί είναι λίγο πιο μέσα το ευρωπαϊκό τρίποντο, είναι το mid-range που έπαιρνε στην Αμερική.
Απίστευτο. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μέσα πάρα πολύ άκρες. Καλό το παράδειγμα, χωρίς πλάκα.
Και βλέπουμε ένα σουτέρ, δηλαδή θυμόμαστε τα πρώτα του μάτς στην Ευρώπη που δεν έβαζε τρίποντο και λέγαμε έφερε ένα τέτοιο μη καλό σουτέρ στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός δεν θα πιάσει. Το προσάρμοσε σε χρόνο ρεκόρ και το τρίποντο είναι το νούμερο ένα όπλο του. Όχι τι αντιμετωπίζεται, δεν έχει μόνο αυτό το όπλο, έχει πολλά. Και θέλω να σταθώ και σε μια ωραία παρατήρηση που έκανε χθες ο Δημήτρης Οκαρίδας στην περιγραφή της Νόβα, που θυμάται καλύτερα και από μένα τον Αλφόνσο Φόρντ, και είπε ότι από τότε έχω να δω τέτοιο σκόρερ στα ευρωπαϊκά γήπεδα, με, Αμερικανό, με τη διαφορά ότι ο Ναν στο τέλος δεν κρύβεται, ζητάει την μπάλα. Ο Φόρντ είχε λίγο ότι στο τέλος θα πάω στη γωνία, θα κρυφτώ και αν μου έρθει μπάλα θα σουτάρω. Ο Ναν ζητάει την μπάλα στο τέλος.
Ναι. Ο Ναν έχει αστήρευτη αυτοπεποίθηση, την οποία την έχει χτίσει μόνος του, γιατί παίρνοντας παραπάνω προσπάθειες, είτε στο τελείωμα αγώνων, είτε στο τελείωμα ημιχρόνων, είτε γενικά σε βράδια που ο Παναθηναϊκός ψάχνει έναν ηγέτη και μπορεί να με τραβάει κάποιος άλλος και λέει αυτός εγώ είμαι εδώ, φέρτε μου την μπάλα. Και για να κάνω μία μικρή έτσι παρένθεση και σύνδεση με τα ποδοσφαιρικά, νομίζω ότι μιλάμε για τον LKB του μπάσκετ. Από την μέση της περσινής σεζόν και μετά. Και ο LKB, ναι, έχει ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Δηλαδή για τις επιδόσεις, γιατί, ναι, ο LKB αλήθεια είναι ότι ήρθε κάτω από τα ραντάρ.
Ναι. Σε καμία
είναι
περίπτωση.
Δεν ήρθε κάποιο όνομα. Ο Ναν ήρθε και όλοι, ναι, πιστεύαμε, ναι, ότι είναι παίκτης του επίπεδου, κάνω διαφορά κτλ.
Εγώ εστιάζω.
Αλλά τα επιτεύγματά τους, ναι.
Εγώ εστιάζω καθαρά στο κομμάτι της ψυχολογίας. Γιατί διευκρίνησες εσύ και καλά το έκανες ότι δεν είναι θέμα του ΠΕ, δεν είναι ότι το κάνει με τρόπο που δεν βλέπει κανέναν. Αλλά όντως δεν τους βλέπει γιατί η ψυχολογία του είναι τέτοια. Δηλαδή και ο ίδιος κάποιες στιγμές εκπλήσει τον εαυτό του. Γιατί
να
είναι σε πολύ ανεβασμένη ψυχολογία.
Που για μένα παίζει ρόλο να μου πείτε αν συμφωνείτε. Εμένα δεν παρακολουθώ επισταμμένος, αλλά μου δίνει την εντύπωση ο Ναν ενός παίκτη που είπε πάμε για 6 μήνες στην Ευρώπη να παίξουμε, να πάρουμε τα λεφτά που είναι να πάρουμε και μετά να γυρίσουμε στο NBA αν βρούμε αυτό που θέλουμε. Του αρέσει τόσο πολύ η Αθήνα, του αρέσει τόσο πολύ ο τρόπος που ζει εδώ πέρα, που οι 6 μήνες γίνανε ανανέωση συμβολαίου και του αρέσει τόσο πολύ όλο αυτό που ζει. Δηλαδή το βλέπεις χθες μετά το match με την αποθέωση, MVP να φωνάζει ο κόσμος, να σου συμπεριφέρονται λες και είσαι ο LeBron James στην Ευρώπη ενώ είσαι ο Kendrick Nunn.
Ναι.
Όλο αυτό το παίκτη τον εξητάρει.
Εντάξει, είναι ιδιαίτερο συνέστημα προφανώς και ξέρει και ο ίδιος. Όσο και να κολακεύεται ο Αμερικανός από το NBA και να είναι πάντα στο μυαλό του και να είναι πάντα ο βασικός του στόχος, οποιοδήποτε Αμερικανός, ξέρει ότι αυτά που βιώνει εδώ δεν θα τα βιώσει εκεί.
Γιατί έρχεται το μεγάλο όπλο του Παναθηναϊκού, ναι, στην, ναι, ανανέωση συμβολέου, ναι, που θέλει να κάνει.
Και για να είμαστε και ειλικρινείς, γιατί αυτό που περιγράφεται είναι λίγο το πρώτο στο χωριό ή τελευταίο στην πόλη,
είναι.
Αλλά εδώ δεν είναι το χωριό.
Δεν είναι,
δηλαδή,
το χωριό.
Και δεν το λέμε εμείς και τώρα για να ομορφύνουμε την κατάσταση. Είναι πρώτο βιολί σε μια top ομάδα διαχρονικά, πολύ μεγάλο brand της Euroleague και σε μια διοργάνωση πολύ υψηλού επίπεδου όπως είναι η Ευρωλίγκα, απλά με διαφορετικά χαρακτηριστικά, είτε μιλάμε τα καθαρά αγωνιστικά για τον τρόπο παιχνιδιού στο μπάσκετ, είτε τα γύρω-γύρω, γιατί εκεί είναι εντελώς event η φάση. Εδώ είναι πιο αθλητικά ακόμα τα πράγματα και για το κοινό.
Σαν κεντρική ιδέα είναι αυτό που λες, πρώτο στο χωριό ή πρώτο στη...
Ναι. Εντάξει, με Μανώλη, όπως κατάλαβες, βρήκαμε Λούμπεν. Βρήκαμε Λούμπεν.
Ωραία. Λοιπόν, σαν κεντρική ιδέα ισχύει αυτό.
Το είπα και δεν σπίνα βανδύναξη, δεν έγινε.
Ναι, το είδα, γι' αυτό το έχω πρόσφατο και γέλασα με τον εαυτό μου. Λοιπόν, όμως παίρνει καλά χρήματα εδώ, όχι όσα θα έπαιρνε ενδεχομένως αυτή τη στιγμή στο NBA. Λογικά θα πάρει καλύτερα αν υπογράψει νέο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, βγάζοντας το NBA out που έχει για το προσεχές καλοκαίρι. Αυτός είναι ο στόχος της
ομάδας. Ο πολύ μεγάλος
στόχος. Να του κάνει αναπροσαρμογή, να του δώσει ένα ακόμα μεγαλύτερο νούμερο και να του βγάλει το NBA out. Όμως έχουμε δει ότι οι τελευταίοι MVP της Ευρωλίγκας το κάνουν το βήμα. Πάνε απέναντι και παίρνουν καλά χρήματα. Δεν λέω ότι πιάνουν, γιατί και ο Βεζένκοφ επέστρεψε και ο Μίτσιτς δεν περνάει πολύ καλά. Αλλά πήραν καλά χρήματα και εκεί. Όχι αυτά που περιμέναμε ότι θα δίνουν οι Αμερικανοί σε παίκτη που προσεγγίζει τα 30.
Μανώλη, θα έτυχε το όνομα που μας είπε τώρα. Θα έτυχε, δεν είναι τίποτε άλλο, μην νομίζεις δηλαδή.
Τυχαία είναι όλα, όσοι αναφορές.
Για σημειώνετε, όσοι ακούτε το podcast και ξέρετε, δεν τα λέει ο Βασίλης τυχαία αυτά τα ονόματα. Το καλοκαίρι λες ή πιο...
Ναι, είναι μια πιθανότητα το καλοκαίρι, αλλά δεν είναι στο χέρι κανενός.
Εντάξει, αυτές οι περιπτώσεις ξέρουμε ότι είναι πολύ δυναμικές.
Γιατί το συμβόλαιό του είναι με οψιόν της ομάδας. Αν θέλει οποιαδήποτε ομάδα θα βρίσκεται εκείνη τη στιγμή να τον κρατήσει, τον κρατάει. Και το ρεπορτάζ των συναδέλφων, να το οικειοποιηθώ, λέει ότι ο ίδιος δεν χαλιέται να μείνει. Γιατί είναι πολύ καλό το ποσό που έχει να πάρει αν μείνει στην Αμερική. Αλλά σε περίπτωση που αποφασίσει ότι θέλει να παίξει ξανά μπάσκετ, όπως έκανε ο Βεζένκοφ τον περασμένο καλοκαίρι, σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα είναι μια από τις ομάδες που θα τον διεκδικήσουν.
Οψόμεθα.
Ωραία, φοβερός ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο διάστημα, χωρίς καμία αμφιβολία, με ευστοχία που τα σπάει. Ο Βασίλης που παρακολουθεί από κοντά μπάσκετ γνωρίζει ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί σε βάθος χρόνου όλη τη σεζόν. Θα είναι κάτι απίθανο, αλλά έδωσε το στίγμα του. Παίζει με τον τίτλο του Πρωταθλητή Ευρώπης, ενθουσιάζει το κοινό του και σε αυτό που λέγαμε ότι ρωτήθηκαν οι GMs για το ποιες ομάδες θα είναι στο Final Four, σε αυτό το ερώτημα, πρώτο τοποθέτησαν τον Παναθηναϊκό και δεύτερο τον Ολυμπιακό, που δείχνει την ισχύ των δύο ελληνικών ομάδων που βρίσκονται άλλωστε και στο 1-2 της κατάταξης στη EuroLeague.
Η μοναδική ίσως διαφορά, και για μένα είναι τα δύο ξεκάθαρα φαβορί, και τρίτη έρχεται όντως η Μονακό, η μοναδική τους διαφορά είναι που προκύπτει από τον τελευταίο μήνα ουσιαστικά, ότι ο Παναθηναϊκός έχει παίξει τον μπάσκετ που περίμεναν όλοι από αυτόν σε αυτό το διάστημα. Όντως δεν θα βάζει 100 πόντους μέχρι το τέλος της χρονιάς σε κάθε παιχνίδι, αλλά ξεκινάει πια από την άμυνά του και έχει βρει ένα φοβερό ρυθμό στην επίθεση. Και όπως είδαμε και από το μάτσο από την Παρτίζαν, δεν παίζει ρόλο το ποιοι είναι στη δωδεκάδα και ποιοι όχι, και με πολλές απουσίες μπορεί να το κάνει. Ο Ολυμπιακός, ακόμα με εξαίρεση ένα καλό διάστημα εκεί σε εκείνη τη διαβολοβδομάδα που έπαιξε στο σεφ με τη Ρεάλ και την Μπαρτσελώνα, δεν έχει παίξει ακριβώς αυτό που περιμένουμε. Ξέρουμε όμως.
Και αυτό έχει διπλή ανάγνωση.
Ακριβώς.
Μπορεί να πεις ότι κοίτα εδώ, δεν έχει παίξει καλά και είναι πρώτος.
Μπράβο.
Δηλαδή τι θα γίνει όταν παίξει καλά. Από την άλλη μπορείς να πεις ότι και πότε θα παίξει καλά. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι πρώτος δεύτερος μήνας στη σεζόν.
Ο Ολυμπιακός έχει ως βασικό χαρακτηριστικό, το οποίο το έχει και τα προηγούμενα χρόνια ως ομάδα
Μπαρτζόκα. Πολύ καλά, γιατί καλά παίζει και ο Ολυμπιακός προφανώς για να
είναι ψηλά.
Το πολύ το αβάνι του.
Ότι δεν χάνει εύκολα. Αυτό τον διατηρεί στον αφρό ακόμα και στις κακές βραδιές του. Όπως
η
είδαμε,
άβολη ομάδα που λέγαμε. Ναι.
Ακριβώς. Όπως είδαμε και στο Κάουνας κόντρα στη Ζαλγκύρης, που δεν ήταν πολύ καλός Ολυμπιακός, κυρίως για τα πρώτα 30 λεπτά.
Αλλά
μένει κοντά στο σκορ, βάζει μεγάλα σουτ, γιατί οι παίκτες του δεν έχουν βάρος στα χέρια τους. Αυτό νιώθεις. Και στο τέλος έχει την εμπειρία, έχει την κλάση, την ποιότητα με τους αστέρες του να πάρει τα μάτς. Πολύ κομβική η εβδομάδα που έρχεται και για τους δύο. Για να ολοκληρώσουμε την ενότητα στην Ισπανία με δύο παιχνίδια, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, διπλή αγωνιστική. Όπου αν βγουν. Καλά, δεν το συζητώ αν βγουν με 2-0 νίκες και οι δύο, εκεί έχουμε πάει καβάλα στάλογο. Αλλά αν βγουν και με 1-1 από την Ισπανία και μπαίνουμε πια και στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, στο τελευταίο τρίτο της σεζόν, νομίζω ότι δεν χάνεται το 1-2.
Πάω μακριά τώρα εγώ.
Ναι, ναι.
Όχι να δούμε τώρα για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τελικός EuroLeague στο Abu Dhabi. όχι, Βασίλη.
Δεν θα είναι όμως το πιο ασφαλές περιβάλλον που μπορούμε να το δούμε.
Τώρα, εντάξει.
Μεγάλο θέμα. Τέλος πάντων, είναι και αυτό. Πάντως, κλείνοντας ειδικά έτσι στην αναφορά στο κομμάτι του Παναθηναϊκού, πολύ μεγάλο στοιχείο για εμένα είναι ότι είναι πρωτόγνωρα καλός μετά από κατάκτηση EuroLeague σε σεζόν. Ο Παναθηναϊκός. Ακόμα και οι ομάδες του Ομπράντοβιτς είχαν την επόμενη χρονιά ένα άδειασμα με ό,τι συνεπάγεται αυτό και απλά με την τρέλα που κουβαλάει και την ικανότητα ο Σέρβος τεχνικός κατάφερνε τέλος πάντων να το μαζέψει και να το διαχειριστεί. Ο Παναθηναϊκός τώρα σε αυτή τη σειρά αγώνων που έχει χτίσει το σερί και βγάζει αντίδραση στο πρόβλημα που είχε που εστιαζόταν στην άμυνα δείχνει ότι διψάει και πάλι, ότι θέλει διάκριση, ότι θέλει να το πάει μέχρι τέλους.
Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση και να πει και ο Μανώλης, ότι συχνά λέμε δεν είναι διακόπτης. Σε αυτή την περίπτωση ήταν σαν να γύρισε διακόπτης.
Ναι, ναι.
Αυτό ήθελα να πω. Κοίταξε να δεις. Εμείς κάθε φορά, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, σχολιάζουμε τη στιγμή. Δηλαδή τη φωτογραφία τη στιγμή.
Ναι, ναι.
Πριν από ένα μήνα, λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει δίψα, δεν έχει κίνητρο, δεν έχει φλόγα. Το θυμόσαστε.
Και τώρα...
Μετά την ήττα από την Παρτιζάν ή από την ΕΦΕΣ κτλ. Και εδώ πραγματικά είναι σαν να γύρισε ένα κουμπί. Και από εκεί που έπαιζε χάλια, παίζει σούπερ. Δεν είναι δηλαδή μια διάμεση κατάσταση από εκεί που έπαιζε μέτρια να αρχίσει να παίζει καλά. Πήγε από το ένα άκρο στο άλλο. Οπότε καλό, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, για όλες τις ομάδες, καλό θα είναι να περιμένουμε.
Ναι, ναι.
Γιατί ένας μήνας, δύο μήνες τώρα στη EuroLeague και στον αθλητισμό είναι πολύ μεγάλο διάστημα. Θυμίζω ότι πέρυσι τέτοια εποχή ο Παναθηναϊκός, άμα έλεγε σε κάποιον ότι θα πάρει την Ευρωλίγκα, δεν το πίστευε κανείς.
Θα γελούσε, ξεκάθαρα.
Δεν το πίστευε κανείς.
Ναι. Καμία σχέση. Τέλος πάντων, θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε στο κομμάτι της EuroLeague, έτσι, για αυτά που είπαμε για τους δύο Έλληνες εκπροσώπους που έτσι και όσους φαίνεται θα το πάνε μακριά.
Πολλά είπαμε, τιμήσαμε τον Μπλακογιάννη πολύ.
Ναι. Και αναφορές και GMs.
Μας χρωστάς για κλείσιμο κάτι από το νησί. Λίγο πήγαμε από ποδόσφαιρο σε μπάσκετ και πάλι σε ποδόσφαιρο. Αλλά τι
από το νησί.
Ναι, τι μας είπες ότι έγινε τώρα εκεί στην Αγγλία ή τα μπερδεύω εγώ.
Κάτι με τον Ashley Young.
Ναι.
Α, για το κύπελο Αγγλίας χθες βράδυ, ναι.
Ναι.
Everton Peterborough.
Μάλιστα.
Προπονητής στην Peterborough είναι ο γιος του Sir Alex Ferguson, ο Darren Ferguson.
Ωραία.
Στην Everton αγωνίζεται ο Ashley Young. Παρεμπιπτόντως χθες απέλησε τον Sean Dyche, τον προπονητή της Everton.
Ισχύει.
Με ενδιαφέρει γιατί το μάτς λιγότερο που έχει η Liverpool.
Ναι, είναι με την Everton.
Είναι με την Everton στο Goodison. Και βλέπω τα πρώτα σημάδια κόπωσης της Liverpool στη σεζόν. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή. Και ο Ashley Young λοιπόν στην Everton, στην Peterborough ο γιος του. Ο Darren Ferguson όμως δεν τον έβαλε στο γήπεδο, δεν τον χρησιμοποίησε ούτε ως αλλαγή. Για να έχουμε αυτό το ιστορικό, ο μπαμπάς να αντιμετωπίζει το γιο.
Ντροπή του. Ντροπή του, γιατί ωραίο θα ήταν αυτό.
Θα ήταν ωραία ιστορία.
Χάρισε το μας λέω. Ναι. Δηλαδή.
Ωραία ιστορία για Open Sport, Γρηγόρη Γαλατρίδη.
Ναι.
Κάποτε.
Ανησυχώ. Νομίζω ότι έρχεται οδηγός με το βίντεο και τον έχω απέναντί με αυτό που τους έστειλε τους οδηγούς. Τέλος πάντων.
Κάτι άλλο που είδα τα μεσοβδόματα και μου έμεινε είναι η νίκη της Μίλαν στο τελικό του Super Cup απέναντι στην Ίντερ. Με τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο έκανε μια δήλωση στην οποία συμφωνώ απόλυτα. Γιατί έχανε 2-0 η Μίλαν από την Ίντερ. Η Ίντερ είναι καλύτερη ομάδα, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση σε αυτό το πράγμα. Και μπαίνει αλλαγή ο Ραφαέλ Λεάο, χειρίζει το μάτσι Μίλαν, κερδίζει 3-2 με γκολ του Αμπραχάμ στο τέλος από ασίστ του Λεάο. Και λέει ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο ότι αν είναι συγκεντρωμένος, είναι ή μπορεί να γίνει ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Και είναι μια άποψη με την οποία συμφωνώ, έχει φοβερά χαρακτηριστικά ο Ραφαέλ Λεάο. Φοβερά αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Είναι ξεκάθαρο ότι του λείπει το focus, η συγκέντρωση συνέχεια να είναι στο ίδιο επίπεδο.
Αυτό.
Δύο καλά μάτς, χάνεται για δύο μήνες, μετά ξανά το ίδιο κτλ.
Η σταθερότητα στο υψηλό επίπεδο μπορεί να τον εκτινάξει και να μιλάμε για έναν φοβερά πρικισμένο ποδοσφαιριστή. Έτσι κι αλλιώς.
Ναι.
Πάντως για το Σέρτζιο.
Με φοβερή ρέντα ξεκινάει την καριέρα του στο Μιλάνο.
Αλλά νομίζω ότι σε εσάς το έχω ξαναπεί. Μιλάμε για έναν πλέον προπονητή που όσο ήταν παίκτης ήταν όλοι βέβαιοι ότι θα γίνει προπονητής. Ναι. Έπαιρνε τηλέφωνο κάθε έναν συμπαίκτη του πριν ή μετά από παιχνίδια και λειτουργούσε σαν μάνατζερ. Είναι αυτό που
και
λέμε
φάκα,
το έχει.
Φίλε, τι φάκα, με τον κούρο στα πολιτήρια, με τα τέτοια.
και τρελός. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι τον φοβάσαι κανονικά.
Δημιουργός περιεχομένου.
Μακάρι κάποια στιγμή και στα ελληνικά γήπεδα, θα πω εγώ.
Έχουμε ακόμα.
Ναι, ναι. Καλά, έχουμε. Είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο αυτός. Μακάρι να ανέβουμε κι εμείς. Λοιπόν, Μανώλη, να γίνει η παγκόσμια πρωτοτυπία. Να σε ευχαριστήσουμε για την παρουσία σου στο podcast σου.
Να είσαι καλά.
Ναι, να είσαι καλά.
Καλή χρονιά σε όλους.
Καλή χρονιά με υγεία. Με υγεία πάνω απ' όλα. Ελπίζουμε να μην μας κολλήσει και τίποτα τώρα από το τηλέφωνο.
Αν το τηλέφωνο δεν γίνεται.
Περαστικά.
Μα γι' αυτό δεν ήρθα κιόλα.
Θα το ξεπεράσει και πρώτο Θεό την άλλη Παρασκευή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Δεν ξεχνάτε έτσι κι αλλιώς ότι στον Antenna Plus μπορείτε να παρακολουθείτε σπουδαίες αναμετρήσεις, γιατί έχει εξασφαλίσει για τη φετινή σεζόν τα δικαιώματα από γερμανικό, από γαλλικό και από ολλανδικό κύπελο. Οπότε από εβδομάδα έχουμε και εκεί παιχνίδια. Μπορείτε να δείτε πώς μπορείτε να κάνετε και την συνδρομή σας για να παρακολουθείτε και αυτό το περιεχόμενο μαζί με πάρα πολλά άλλα και σε επίπεδο ψυχαγωγίας και τα πάντα όλα. Και εννοείται, Βασίλη μου, με το καλό, περιμένουμε, ανυπομονούμε κι εμείς.
23 Ιανουαρίου ξανά.
23 Ιανουαρίου, ζωντανή και αποκλειστική μετάδοση στην ελεύθερη τηλεόραση για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού στην έδρα της Πόρτο, παιχνίδι το οποίο είναι νωρίς 8 παρατέταρτο, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας μετά την αναμέτρηση και το ένα κομμάτι έτσι δηλώσεων με το που λήξω το παιχνίδι στις 11.30 για το The Football Show. Και έχουμε πει ότι από εδώ και πέρα έτσι κι αλλιώς έτσι θα πάει, γιατί προχωράει και η League Phase σε Europa στο conference και θα δούμε με την αλλαγή του format πώς προχωράει και αυτή η διοργάνωση. Αυτά λοιπόν. Καλή συνέχεια σε όλους.
Γεια χαρά.
Ακούσατε το podcast Glory Days με τον Μανώλη Σφακάκη. Μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.